بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن رجيستيال قضب بضان وراركي دنكوغو هيننا وحاكم إذا ديقنين كسابسان أبارها دلك كجيرها أولوصو ساري قدوميه دقمكم إذا قبل كباري مامولو قبلية كسومالية دي بوتلان وحالويرو القدلي إي شركي وقامياش الصومالي دو دي بردعو كويميد subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiis taariikhdan waa 19ka bisha 8aad 2021 qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada khubro ka tirsan maamulka qaran ee maareynta abaaraha dalka NTMA iyo hay'adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO ayaa waxay sheegeen in abaarta ka jirta qaybo ka mid ah Kenya ay gaari karto heer halis badan waxay sheegeen in xaaladda ay sii adkaan karto hadii gudaha waddanka ayan roobab culus ka diin toddobaadyo kooban gudahood madaxa fulinta ee maamulka NTMA James Odoo ayaa waxa laga soo xigtay in Kenyaanka ay horey saameyn uga soo gaartay ay xii ku degay deegaanno dhowr ah oo dhirta xaalufiyay isku duwaha barnaamijyada hay'adda FAO Hamisi Williams ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in ay bilaabeen dadaallo ay kaga falcelinayaan culayska jira FAO ayaa waxa ay gacan ka geysaneysaa suuqgeynta xoolaha sidoo kale in xoolaha ay helaan cunno lagu quudiyo iyo biyo ismaamul goboleedyada uu ka jiro heerka sare ee dhanka digniinta abaarta ah ayaa waxaa ka mid ah Garissa Isiolo sidoo kale ismaamulada Kilifi Kitui Mandera Marsabit Samburu Tanariifa Turkana iyo Jeer waxaa kale oo abaarta halis ugu jira dowlad deegaano ay ka mid yihiin Baringo, Kajiado, Kwale, Laikipia, Lamu, Mkueni, Meru, Taita Taveta, Trakaniti iyo Galbeedka Bakood. Hay'adda FAO ayaa waxay intaas ku dartay in lacag dhan 8.7 bilyan oo shilin ay ku qarash gelin doonto barnaamijyada loogu gargaarayo shacabka sida gaarka ay u saameeyeen abaaraha si looga hortago saameyn kale oo dheeraad ah oo abaaraha ka dhalatay isla markaana ay u suuro gasho in loo badbaadsho nolosha dadka hadda ay halista ku jirto iyo sidoo kale xoolaha ay dhaqdaan intaba madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa la filayaa in uu maanta kulan siyaasadeed ku qabto ismaamul goboleedka Homa Bay ee gobolka Nyanza xisbiga ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in shirka uu dhici doono iyadoo si buuxda loogu hoggaansamayo tallaabooyinka dowladda dhexe ee dalku ay ku xakameynayso faafitaanka caabuqa corona xoghayaha guud ee ODM Edward Sifuna ayaa waxa uu isna sheegay in aynan suuragal ahayn in meesha laga saaro kulanka maadaama horey loo qorsheeyay hase ahaatee garabka mucaaradka ee dalka ayaa dib u dhigay kulan kale oo qorsho ahaa in maalinka Jimcada lagu qabto ismaamul goboleedka Kakamega iyo gobolka Galbeedka
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
qamista maanta ah ayuu qorsho ahaa in magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka doorashooyinka oo ka kooban Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda 5 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir hase ahaatee shirkaasi ayaa dib u dhac ku yimid maanta 15kii bishan ayaa shir ee aalada fogaan araga ku yeesheen mas'uuliyiinta waxay ku sheegeen in lagu go'aamiyay in shirka uu qabsoomo khamiista maanta ah balse hadda waxaa muuqata in uu dib u dhacay kana dib dhacay xilligii loo ballamay sababo la xiriira ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo dalka Masar ku maqan iyo madaxda maamul goboleedyada oo aan weli gaarin magaalada Muqdisho oo lagu kulmi lahaa shirka golaha wadatashiga qaranka oo maalmaha soo socda qabsoomaya ayaa diiradda lagu saarayaa u diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka ee aan weli soo xaroonin iyo sidii horey loogu sii wadi lahaa howlaha socda wararkii la helayo ayaa waxay sheegayaan in maamul goboleedyada qaar ay dalbadeen in hal magaalo lagu soo koobo doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka sababo la xiriira culaysyo badan oo dhinacyada amniga dhaqaalaha ah oo jira waxaana la filayaa in shirkaasi lagu soo hadal qaado arintan doorashooyinka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwo marba marka ka dambaysta dib uga sii dhacaya xilligi loogu talagalay waxaana wali si rasmi ah u hirgelin jadwalka doorashada oo dhowr jeer la soo saaray iyadoo gudiga hirgelinta doorashooyinkana ay isku khilaafeen habraaca doorashooyinka golaha shacabka oo xubno ka tirsan gudiga ay soo saareen wararka ka imaanaya deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in rakubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda daacishta Soomaaliya ay xalay weerar ku qaadeen degmada Balidhidin ee gobolka Bari oo dhawaan ay isaga bixeen ciidamada amaanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in rag ka tirsan kooxda daacish ay weerarkaasi ku dileen gudoomiyaha degmada Balidhidin oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Muumin oo xilliga degmada la weeraray ku sugnaa gudaha degmada qaar ka mid ah dadka ku nool degmadaasi Balidhidin ee gobolka Bari ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda daacish ay galeen gudaha magaalada haseeshe markii dambe ay dib uga baxeen wararku waxay intaas ku dareeyaan in dagaal kooban oo gudaha degmadaasi Balidhidin ee gobolka Bari ku dhaxmaray ciidamada ilaalada gudoomiyaha la dilay iyo kooxdi weerarka ku soo qaaday magaalada hay'adaha amniga ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland wali wax faahfaahin ah kama bixin kama aynan hadlin weerarkaasi Balidhidin ka dhacay iyo dilka gudoomiyaha degmadaasi balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socda Puntland ay ciidamo dheeraad u dirto halka la weeraray deegaanada gobolka Bari ka tirsan ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay geystaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish waxaana sidoo kale ka dhaca gobolkaasi howlgallo ay ciidamada amniga ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay ka fuliyaan deegaanadaasi wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliyana warbixinta maalinlaha ah ee xogta coronavirus ayay ku sheegtay in la diiwaan geliyay 306 xaaladood oo cusub oo COVID-19 48 saac ee lasoo dhaafay 5 qof ayaa sidoo kale u geeriyootay cudurka waxaana ka bogsaday 14 qof sida ay wasaaraddu sheegtay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda Soomaaliya Maruufowsi Abikar Nuur ayaa cadeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir in gaareysa 60 qof Puntland waxaa laga diiwaan geliyay 48 qof Somaliland 12 qof Galmudug 8 qof Jubbaland 6 qof deegaanada maamulka Koonfur Galbeedna waxaa laga diiwaan geliyay 2 qof 80 qof oo ka mid ah bukaanada la xaqiijiyay ayaa rag ah halka ay 56 dumar yihiin tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka Soomaaliya laga diiwaan geliyay ayaa hadda gaartay 16,535 waxaana cudurka ka bogsaday 18,000 qof sidoo kale guud ahaan dadka cudurka u geeriyooday waxay hadda gaarayaan 897 ruux waxaana wasaaraddu ay sheegtay in cudurka uu si aada hadda ugu dhex faafsan yahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed Maruufowsi Abikar Nuur ayaa waxa ay bulshada ka codsatay inay qaataan tallaabooyinka caafimaadka ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinada kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurka oo dadka u keeni karo maadaama uu mar kale soo laba kacleey COVID-19 ayna sidoo kale ku dadaalayaan in ay qaadaan tallaabooyin cudurka looga hortagayo amaba bulshada looga badbaadinayo iyada oo la raacayo amaba tallaabooyinka ugu horeeya ee la qaadanayo ay ka mid yihiin talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 oo asagu saameynti waa dadka marka ay qaataan loo badinayo inay u dhow yihiin inay cudurkaasi ka badbaadaan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in ciidamada waddankaasi ay ku sii sugnaan doonaan gudaha dalka Afghanistan xitaa haddii la dhaafo muddada kama dambeysta ah ee 30 bishan Biden ayaa carabka ku adkeeyay in xukuumadda Washington ay kaliya Afghanistan si buuxda ugu waa uga wareegi doonto marka ay xaqiijiso in dhammaan muwaadiniinteeda ay kala baxday dalkaasi tani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo shalay 5,000 oo qof laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee caasimadda dalka si Afghanistan. Sidoo kale kooxda hubaysan ee Taliban ayaa iyadana qaar ka mid ah shacabka doonaya in ay waddankaasi ka tagaan u diiday in ay gaaraan gegida diyaaradaha ee magaaladaasi Kabul oo dad gureynta ka socotay. Xogayaha gaashaan dhiga ee Mareykanka ayaa dhankiisa qiray inaan weli la haleelin bartilmaameedsigii qorshaysnaa ee dad gureyntaasi. Warkii aad kala socoteen Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waa inaga intaas. Anigoo Faadumo ayaa soo jeedinaya Yuusufna uu farsameynayay intaan warkan warka xiga ku kulmayna nabadeed.